da nastavimo sa poznavanjem ovog teksta nadahnutog. Naslovljeno kao sozrcateljna i delatna poglavlja ili veliko asketsko podvižničko slovo, propoved, reč Svetog Maksima. Jer ni neophodnijih reči nama, bez obzira na uzrast, svima, ani hitrije pomoći u snalaženju svim našim peripetijama telesno, duševnim, duhovnim. Tako da smatramo da pred sobom imamo priručnik, prosto jedan rukovoditelj u odgonetanju svega što se u nama zbiva i sa nama zbiva. I što na pravi način nas iznova privodi Svetom pismu, Starom i Novom zavetu, psalmima, prorocima i ostalim knjigama. Isto je to tako priručnik, takav priručnik u pristupu Svetom pismu. Ne iz znatiželje da bismo se specijalizovali u biblijskim naukama, ne dakle zato, već da bismo po pismu živeli, jer se Gospod i u pismu taji, kao što se taji u svetim tajnama, ali i na svakom mestu vladavine Božije. U 29. kazivanju druge sotnice predočava nam se vera kao sila koja svu našu unutrašnjost drži u dobrom nastrojenju. Vera je zapravo samo dobro nastrojenje koje pruža nadprirodno, neposredno i savršeno sjedinjenje vernoga, sluge Božjega, svedoka Božjega sa Bogom koga veruje, kome on veruje. Sastojeći se iz duše i tela, čovek podleže dejstvu dva zakona. Zakona tela i zakona duha. Zakon tela ima čulno dejstvo, a zakon duha misleno ili duhovno. Delajući čulno, zakon tela obično vezuje sveštastvom, a zakon duha, dejstvujući misleno ili duhovno, neposredno sjedinjuje sa Bogom. Biće stoga savršeno prirodno kazuje da onaj ko ne posumnja u srcu svome, Marko 11.23, to jest ne preseče neposredno sjedinjenje sa Bogom koje se ostvaruje kroz veru, kao bestrasni ili još pre kao onaj ko je postao Bog zbog sjedinjenja sa Bogom kroz veru, kaže gori ovoj, pređi odavde tamo i da ona pređe. Matej 17.20. Tom rečju se kao prstom ukazuje da su mudrovanje i zakon tela zaista teški i teško pokretni, a za naše prirodne sile i sasvim nepokretni i nepomerljivi. Kroz čulnost u čovekovu prirodu se ukorenila sila beslovesnog stremljenja k životu ili životnosti. Stoga mnogi smatraju da čovek nije ništa drugo do telo koje ima sposobnost za naslađivanjem sadašnjim životom. To i samo to. Rekavši, ištite najpre carstva Božijega i pravde njegove, Matej 6.33, drugim rečima, pre svega poznanje istine, i potom delatno upražnjavanje u sticanju prepodobne naravi. Gospod je očigledno pokazao da verni treba da ištu jedino božanstveno poznanje i vrline kojima se ono ukrašava. Mnogo toga verujući treba da ištu radi bogopoznanja i vrline. Da ištu oslobođenje od strasti, trpljenje iskušenja, shvatanje vrlina i načina delanja koji im odgovaraju, izgnanje pristrašća duše prema telu, odstranjivanje raspoloženja čula prema čulnome, savršeno odvajanje uma od svega tvarnog. Uopšteno rečeno, bezbrojno je mnoštvo stvari neophodnih za udaljenje od greha i neznanja, te sticanje poznanja i vrlina. Stoga je Gospod i rekao, i sve što uzištete u molitvi verujući, dobit ćete. Matej 21.22. On saopštava da blagočestivi s razumom i verom treba da ištu i da traže sve što pomaže sticanju bogopoznanja i vrlina i samo to. Jer to je spasonosno za nas i Gospod ga uvek daje ištućima. Izraz miris života za život, 2. Korinćanima 2.16. Takav beše apostol koji ličnim primjerom sve verne podsticao za delatno stremljenje k sticanju miomirisa vrlina, ali kao pravednik poslušnosti reči blagodati koja od čulnog života privodi duhovnom životu. A šta je s izrazom miris smrti za smrt? To beše za one koji su od smrti neznanja skliznuli u smrt neverja, omogućivši im da osete osudu koja ih očekuje. Postoje tri sile u duši. Slovesna, dakle ta logosna, afektivna i požudna, dakle ono što nazivamo logikon, thimikon i treće, da, thimitikon. Mislenom mi ištemo da znamo ono što je dobro tom slovesnom. A ovom srčanom čeznemo za spoznatim dobrom, dok trećom, koja je u stvari naša želja, težimo za podvigom, za podvizavanjem i borimo se, nastojimo da ga steknemo i zadržimo. Oni koji ljube Boga pomoću ovih sila streme k božanstvenoj vrlini i poznanju, jedan put ištući, drugi put želeći, a treći put podvizavajući se. Oni primaju netruležnu hranu i poznanje božanstvenih stvari koje ispunjava um. Sazdavši ljudsku prirodu, Bog je sa bićem koje joj je darovao po svojoj volji spojio i silu da ispunjava dolično, umesno. Pod tom silom podrazumevam suštinski položeno u našu prirodu kretanje ka vršenju vrlina, koje se svesno projavljuje na delu po volji onoga koga posjeduje. Ukoliko se bude držao jedino čulnog razlikovanja stvari na osnovu prijatnosti i neprijatnosti, svojstvene telu, čovjek će prestupivši božansku zapovest okusiti od drveta poznanja dobra i zla, to jest od čulne beslovesnosti ili nerazumnosti. On će umeti jedino dobro da razlikuje ono što služi za održanje celovitosti tela. Stoga će prijatno prihvatati kao dobro, dok će neprijatno izbjegavati kao zlo. Međutim, ukoliko se bude u potpunosti držao jedino umnog rasuđivanja koje dobro razlikuje vremensko od večnog, on će, očuvavši božanstvenu zapovest, okusiti od drveta života, to jest mudrosti, koje se izgrađuje u umu. Na taj način on će dobro znati da razlikuje ono što služi na spasenje duše, primajući slavu večnih dobara za dobro, dok će truležnost vremenskih, privremenih dobara odbacivati kao zlo. Dobro za um jeste bestrasno raspoloženje za duhovno, a zlo strasna sklonost prema čulnome. Za čula dobro predstavlja strasno kretanje prema telu po nagovoru slastoljubive pohote, a zlo neprijatno stanje izazvano njegovim lišavanjem. Vinograd daje vino. Vino izaziva opijenost, a pijanstvo, opijenost, istupljenje, to jest privremeni zli gubitak svesti. I živi um koji se može uporediti s vinogradom rađa poznanje kada se obrađuje vrlinama, a poznanje rađa dobro istupljenje, ekstasis, koje um vodi iz čulnih uza. Zajedno sa pomislima o čulnim stvarima, lukavi zlobno u nas polaže i u obrazilju maštu o njihovim spoljašnjim izgledima i oblicima, čime obično pobuđuje strasne želje. On u tome uspeva tada kada se naša slovesna delatnost zaustavlja u svom prelaženju k mislenom i duhovnom posredstvom čula. Na taj način neprijatelj uspeva da pokvari dušu, gurajući je u strasni nemir. Slovo Božije jeste svetlost i oganj, s obzirom da osvetljuje prirodne pomisli i spaljuje neprirodne. Ono razgoni mrak čulnog života kod onih koji kroz ispunjavanje zapovesti streme k očekivanom boljem životu, dok one koji se samovoljno iz ljubavi prema telu drže tamne noći čulnog života, kažnjava ognjem osude i osuda i suda. Sila našeg uma po prirodi sposobna je spoznavati telesna i bestelesna bića. Poznanje pak o Svetoj Trojici ona prima jedino po blagodati. Ona samo veruje da Trojica postoji, ne usuđujući se da pita šta je po prirodi, kao što to čini demonski um. Onaj ko je čistim okom vere ugledao lepotu budućih dobara, rado prihvata da se povinuje naredbi koja nalaže da izađe iz svoje zemlje, od svojih srodnika i doma očeva, ostavljajući svako saosećanje i pristrašće prema telu, osećanju i svemu čulnom. Ukoliko se desi neko iskušenje s te strane, on pokazuje misao koja ide iznad prirode, s obzirom da prirodi pretpostavlja njen uzrok, slično velikom Avraamu koji je Isaku pretpostavio Boga. Postanja 22. glava, 1. stih. Onaj ko se stara da prohodi vrlinu i da izučava božanstvena pisma, nemajući u vidu ličnu slavu, niti lakomost, niti laž, niti čovekougađanje, niti pokazivanje, 1 Solunjanima 2:3-5, sa razumom hodi putem istine. On sve dela i sve govori i pomišlja samo i jedino radi Boga. I Boga radi. Onaj ko posti i uzdržava se od svake hrane koja raspaljuje strasti i čini mnogo toga drugog što može pomoći u izbavljenju duše od grehovnih stremljenja, priprema put o kome se kaže: pripravite put Gospodnji. Luka 3:4. Onaj pak ko navedeni način života ne uzima radi bogougađanja, već radi sujete ili lakomosti, radi laži i čovekougađanja ili radi nečeg drugog, u stvari Božije staze ne čini pravim. On će poneti trud u pripremi puta, ali se neće udostojiti da Bog zajedno s njim hodi tim putem. Onaj ko se posvetio istinskom životu zna da svaka tuga i proizvoljna i nevoljna jeste smrt za roditeljku smrti pohotu. Jakov 1.15. Stoga on svako susretanje oštrih, nevoljnih iskušenja prima s radošću i veseljem, trpljenjem čineći da skorbi postanu lagan i gladak put k nagradi nebeskog prizvanja. Filipljanima 3.14. Koju dobijaju oni koji nezabludivo i blagočesno prohode božanstveno putovanje. Jer smrt pohote jeste skorb, tuga, bilo da je proizvoljna, bilo da nailazi mimo naše volje. Onaj ko mnogo krivudavu i mnogo sastavnu pohotu, koja se mnogoobrazno splela sa svim čulnim, uspe da podavi uzdržanjem, krive puteve načiniće pravim. Onaj pak ko nesnosne i žestoke skorbi koje nailaze potre trpljenjem oštre, trpljenjem oštre puteve načinit će glatkim. Kao nagradu za vrlinu i za trud radi nje, ili zbog njihovog dobrog i zakonitog prihvatanja, on će shodno pisanome, ugledati spasenje Božije. Isaija 45. On je pohotu pobedio željom vrlina, a patnju skorbi udavio ljubavlju prema istini. Jednim i drugim hrabro vršeći božanstvene podvige. Onaj ko uzdržanjem ispravlja nakrivljenost, naherenost, neuravnoteženost i razvaline proizvoljnih strasti, to jest pokreta pohote, i ko trpljenjem izglađuje oštre slučajnosti neproizvoljnih iskušenja, to jest razne vidove skorbi, čineći ih ravnim putem, po pravdi će ugledati spasenje Božije. Jer on je postao čist srcem kojim, usled vrlina i pobožnih sagledavanja, gleda Boga na kraju borbi i podviga po reči gospodnjoj. Blaženi, čisti srcem, jer će Boga videti. Matej 5.8. Zbog trudova u vršenju vrlina, on prima blagodat bestrašća, bez koje niko neće videti Boga. Sve dok u sebi ima živo sećanje na Boga, um ište Gospoda kroz sozrcanje, sagledavanje. Psalam 26.4.8. Premda ne prosto, nego u strahu gospodnjem, druga dnevnika 26.5, ili sa ispunjavanjem zapovesti. Jer onaj ko ište gospoda, neće uspjeti da ga nađe ukoliko se ne drži tog ispunjavanja, s obzirom da ga nije tražio u strahu gospodnjem. Njemu će gospod pomoći, s obzirom da on pomaže svakome ko sa poznanjem čini ono što je neophodno. On će ga naučiti raznim vrlinama, otkrivajući mu istinsko značenje stvorenih stvari. Bez vere, nade i ljubavi, ništa rđavo se do kraja ne može istrebiti, kao što se ni ništa dobro u potpunosti ne može utvrditi u nama. Vera, um koji se bori, ubeđuje da pribegava Bogu i pobuđuje ga na hrabrost, uveravajući ga da su za njega spremna razna duhovna oruđa. Nada je za njega neobmanjivi jemac, garant božanstvene pomoći, obećavajući mu savlađivanje suprotnih sila. Ljubav ga pak čini teško odvojivim, ili bolje reći neodvojivim od srodnog spajanja sa božanstvenim, čak i u vreme same borbe, prilepljujući svu silu njegovog raspoloženja čežnji ka božanstvenom. Vera teši um koji se bori, bodreći ga očekivanjem nesumnjive pomoći. Stavljajući pred oči pomoć kojoj se veruje, nada odbija napad protivnika. Ljubav pak za bogoljubivi um čini mrtvim ili nedelatnim napad neprijatelja, savršeno ga razoružavajući čežnjivim stremljenjem k Bogu ili čežnjivom ustremljenošću k Bogu. Obraćanje Bogu samo po sebi dovoljno svedoči o punom srdačnom prihvatanju božanstvene nade, bez koje nikada nikod koga i ni po čemu ne biva ustremljenost k Bogu. Jer nadi je svojstveno da pred očima predstavlja budućnost kao sadašnjost, te da one koje neprijateljska sila napada uverava da od njih ne odstupa Bog koji ih pokriva. Za njega i radi njega svetima i predstoji borba. Jer bez očekivanja nečeg što se teško ili lako ispunjava, niko se neće okrenuti k dobru. Svaki um koji je opasan božanstvenom silom u vidu teških starešina ili knezova ima slovesnu silu u kojoj se rađa razumna vera, koja uči da uvek sagledavamo Boga kao neizrecivo prisutnog i da se naslađujemo nadom budućih dobara kao da su sadašnja. A ta sila želje u kojoj se ukorenjuje božanstvena ljubav proizvoljenje prilepljuje u čežnju za najčistijim božanstvom i čini da imamo neodvojivo raspoloženje prema željenome. Dok ova sila razdražljivosti u koju se silno nastanjuje božanstveni mir sve pokrete želja ustremljuje k ljubavi prema božanstvu. Svaki um ove sile, dakle svaki um posjeduje ove sile kao pomoćnike u iskorenjivanju zla i u nasađivanju i čuvanju vrlina. Dakle, stalno vraćanje ovim trima silama, logosnoj, slovesnoj, onda toj afektivnoj sili silnoga željenja i srdžbi, sili srdžbe. Je jedan motiv podvižnički koji nas čini u suštini da smo živa bića pokretna u svim pravcima. I naravno na njih se nadovezuju vera, nada i ljubav. Ova treća je za nas interesantna, jer s jedne strane imamo srdačnost, s druge strane imamo srdžbu kao nijansu. Onaj ko se najpre nije očistio od strasti, ne treba da se upušta u razmatranje prirodnih stvari, s obzirom da obrazi čulnih stvari mogu njegov um da uvuku u strast, budući da ih se nije potpuno oslobodio. Iz ugađanja čulnosti, dugo se zadržavajući u svojim maštanjima, na vidljivosti čulnih stvari, um stvara nečiste strasti, te ostaje bez snage da kroz sagledavanje pređe na mislene stvari koje su mu srodne. Onaj ko za vreme ustajanja strasti hrabro zaključa čula, u potpunosti izgoni maštanje i sećanje na čulne stvari, te potpuno davi, guši prirodne pokrete uma koji se usmeravaju na ispitivanje onoga što je van njega. Uz pomoć božanstvene blagodati on će pobedonosno posramiti zlo, tiransko nasilje strasti i đavola koji na njega ustaje. Kada je um bezuman, gnev nezadrživ, a pohota skotska, životinska, dospeva se do neznanja i svojevoljnosti, te sramni pokreti ovladavaju dušom. Dakle, bezumni um, nezadrživi gnev i skotska pohota. Tada grehovna navika nastupa sa silom, pomešavši se sa raznim čulnim slastima. Um koji je naučio da razumno izbegava nevidljive sukobe i borbe sa nevidljivim neprijateljima, u vreme napada zlih sila ne treba da pristupa prirodnom rasuđivanju niti bilo čemu drugom, već treba samo da se moli trudom da zamara telo, svim staranjem da preseca veštastveno mudrovanje, te da čuva zidine grada, to jest temeljne duševne vrline ili načine čuvanja vrlina, uzdržanje i trpljenje. U suprotnom će neprijatelj desnim prilozima da prelasti dušu, ulovivši njenu volju na svoju stranu i udaljivši je od Boga, napajajući je mutnom tečnošću, Avakum 2.15. Na taj način on navodnim dobrom navodi na zlo srca koja ištu dobro. Onaj ko je rasudljivim i sveobuhvatnim uzdržanjem i trpljenjem hrabro zaključao čula, te duševnim silama pregradio ulaz čulnih obraza u umu, s lakoćom ruši sve zle đavolje zamke, terajući ga nazad sa stidom, istim putem kojim je i došao. Četvrta knjiga o carevima, 19.33. Onaj Ko se za vreme iskušenja uzdržava od pomišljanja na stvari i sa usredsređenošću uma na sebe i na Boga ostaje prilježan u molitvi, odvajajući se od svega, ubija grehovnu sklonost, te čini da se đavo sa stidom vraća nazad. On se duši približio s uobičajenom drskošću, nadajući se na pomenutu sklonost i pomislima gordosti, ustajući na istinu. Poznavši, postradavši i učinivši rečeno, veliki David je, iznoseći svoj opit poretka mislene borbe, rekao: kad ustane grešnik naspram mene, postadoh gluvonem i ponizih se i učutah od dobara. 38. psalam, stih 2. do 3. Posle njega je i božanstveni Jeremija naređivao narodu da ne izlazi na njive i ne hodi po putu dok mač neprijateljski kruži naokolo. 6.25. Prirodne želje i zadovoljstva ne podležu prekoru s obzirom da su neophodne posljedice ustrojstva naše prirode. Jer oni nam i mimo naše volje po prirodi pružaju zadovoljstvo. Hrana zadovoljava prethodeću glad. Piće utoljuje muku žeđi. San obnavlja sile koje su istrošene budnim stanjem, kao i sve drugo što biva kod nas po prirodnim potrebama, neophodno radi blagostanja naše prirode i korisnoga korisnosti za sticanje vrlina kod onih koji revnuju za njih. Sve je to umesno kod onih koji izbegavaju grehovno saplitanje i koji se drže razumne mere, ne dopuštajući da se podvrgnu ropstvu proizvoljno nastalim, prekornim i protivprirodnim strastima, koje u nama kao jedini uzrok imaju nerazumno upravljanje kretanja prirodnih potreba i želja. Oni uostalom u nama nisu uređeni da bi nas pratili i u besmrtan i dugovečni život. Najviša blagost je učinila da božanstvene i bestelesne prirode mislenih stvari odražavaju neizrecivu božansku silu. One su saglasno svojoj prirodi sposobne da prihvataju svo neshvatljivo blagoljepije nepristupne krasote. Čak su se i u čulnim tvarima, koje su u mnogome i za mislenih bića, zapečatili očigledni tragovi njene veličine. Ljudski um koji se u njih udubljuje, oni mogu upravo da prenose k Bogu, uzdižući ga iznad svega vidljivog i uvodeći u oblast vrhovnog blaženstva. Delatno mudroljublje delatelja čini višim od strasti, a sozercatelja to jest sozercateljno mudroljublje znalca postavlja iznad svega vidljivog, uzvodeći njegov um k predmetima koji su mu srodni. Onaj ko sa delanjem sjedinjuje poznanje i sa poznanjem delanje, jeste presto Božiji i podnožje nogu njegovih. Presto po poznanju i podnožje po delanju. Onaj ko bi nazvao nebom um koji je očišćen od svakog maštanja o veštanstvenom i koji je uvek zauzet ili preukrašen izvučenim mislima o božanstvenom, ne bi otišao, čini mi se, daleko od granica istine. Počelo kretanja svake stvari, svake strasti, obično je čulni predmet koji joj je srodan. Jer bez predmeta koji posredstvom nekog čula sebi privlači sile duše, strasno kretanje nikada se ne bi porodilo. Naime, strast se ne može obrazovati bez čulnog predmeta. Kad ne bi bilo jela, ne bi bilo ni stomakougađanja. Kad ne bi bilo zlata, ne bi bilo ni zlatoljublja. Kad ne bi bilo muškaraca i žena, ne bi bilo bluda. Prema tome, kao počelo svakog strasnog kretanja naših prirodnih sila, služi čulni predmet ili demon koji preko njega raspaljuje greh u duši ili nastrojava dušu da čini greh. Između Boga i čoveka stoje čulni predmeti i predmeti koji se umom sagledavaju. Želeći da prođe do Boga, ljudski um ne treba da se porobi čulnim predmetima u delatnom životu, niti da se zadržava na mislenim predmetima u sagledateljnom životu. Gnev Božji jeste bolno osjećanje onih koji se vaspitavaju. To osjećanje se izaziva navođenjem nevoljnih neprijatnosti u životu kojim Bog često privodi skromnosti i smirenju um koji se predao nadmenosti usled vrline ili znanja. Njima mu se omogućuje da pozna sebe i svoju nemoć. Osjetivši je, on odbacuje sujetno nadimanje srca. Gnev gospodnji predstavlja skraćivanje ili prekidanje udeljivanja božanskih darova. Ono se dešava na korist svakog uma koji visoko i mnogo o sebi misli i koji se hvali dobrima koje mu je Bog dao kao da su plod njegovih vlastitih vrlina. Među stvarima po božanstvenom promislu postoji pravilo i zakon koji čini da se oni koji su se pokazali neblagodarni za dobra koje su primili, kažnjavaju suprotnim, to jest skorbima, kako bi postali zahvalni, te kako bi stekli iskustvo poznanja božanske sile koja čini dobro. Jer kad bi nam promislom bilo dopušteno da se nesmetano nadimamo onim što je u nama dobro, mi bismo sasvim upali u bogoprotivnu gordost, uzmaštavši da vrline i znanja stičemo sopstvenim prirodnim silama, a ne blagodaću. Onaj ko misli da je već dostigao vrh vrlina, uopšte neće stati da traži istočni uzrok dobra, samome sebi pripisujući silu da napreduje u dobru i sam sebe lišavajući utvrđenja i utemeljenja spasenja, to jest Boga. Dok onaj ko u sebi osjeća prirodnu oskudicu sila za dobro, ne prestaje žurno da hodi k onome komu može dopuniti ono što mu nedostaje. Gnev pravedno posećuje um koji visoko misli o sebi. On se, naime, ostavlja sam sebi, pri čemu se popušta da trpi napade od demona i u delanju i u umovanju, kako bi osjetio svoju prirodnu nemoć i stekao poznanje sile i blagodati koja pokriva i njega i svako dobro u njemu, i kako bi se smirio udaljujući daleko od sebe neprirodnu i tuđu nadmenost. Inače će na njega naići drugi gnev, gnev oduzimanja ranije uručenih dobara i darova. Onaj ko se nije urazumio prvim vidom gneva, to jest ostavljenošću, i ko se nije smirio priznavši ga dobrim učiteljem blagodarnosti, susreće drugi gnev koji od njega oduzima dejstvo ranijih darova i lišava ga sile koja ga je dotle čuvala. Tako govori Bog o neblagodarnom Izraelju, predstavljajući ga u obrazu vinograda. Čitamo kod Isaije 5:5-6. Oduzeću njegovu ogradu i biće razgrabljen. Razoriću njegov zid i biće razrušen. Ostaviću moj vinograd i više se neće obrezivati niti kopati. U njemu će kao na ledini nići trnje. Zapovediću oblacima i na njega neće izliti kišu. Postoji još jedan put koji vodi nečastivosti, neosetljivost prema gubitku vrlina. Jer onaj ko je navikao da pokazuje neposlušnost Bogu prestupanjem zapovesti, odreći će se i samoga Boga pri određenim okolnostima koje će pretiti smrću za ispunjavanje zapovesti. Ona ime, telesni život pretpostavlja Bogu i telesno zadovoljstvo u osjećanju srca ima iznad svih Božjih zapovesti. Ponekad se dešava da bogoljubivi vrlinski čovjek, slično Jezekiji, razumno opasavši se silom protiv demona, iskusi napad zlih duhova koji s njime nevidljivo u umu zapodevaju bitku. Radi molitve njemu se odozgo od Boga šalje anđeo, to jest velika reč mudrosti, te on ruši i razvejava svođavolsko zborište. Ukoliko pak uzrok pobede i spasenja ne pripiše Bogu, već samome sebi, on mu neće uzvratiti po njegovom uzdariju, druga dnevnika 32.25, niti će sa veličinom spasenja izjednačiti mnoštvo blagodarnosti. On svoje dobro raspoloženje neće uravnotežiti s dobročinstvom onoga koga je spasao. Prosvetlimo um božanstvenim razumevanjem, a telo ukrasimo načinima uzdržanja koji mu odgovaraju. Odbacivanjem strasti učinimo telo razumnom radionicom vrlina. Jer ukoliko su upravljane razumom, strasti urođene telu nemaju ništa prekornog. One izazivaju prekor samo kada se dozvoli da se kreću bez ograničenja. Stoga se kaže da treba odbacivati prirodne strasti ukoliko se one neprirodno upotrebljavaju, ukoliko izmiču upravljanju razuma. Onaj ko se srcem naduo zbog dobijenih darova i pao u visokoumlje, pomislivši da ih nije primio, 1. Korinćanima 4.7, primljeno dočekuje gnev koji nailazi na njega s obzirom da Bog đavolu dopušta da se sa njim splete misleno, te da pokoleba njegove delatne poretke vrlina i pomrači njegova umna svetla razumevanja, kako bi osjetio svoju nemoć i shvatio odakle dolazi sila koja jedina može da pobeđuje strasti u nama, te kako bi se pokajao i smirio, odbacivši nadmenost samomnjenja, samoumišljenosti. Na taj način će on umilostiviti Boga da odvrati gnev od njega. Gnev koji obično nailazi na nepokajane, a koji oduzima blagodat koja čuva dušu, ostavljajući i neblagodarni um praznim. Onaj ko telo nije osvetio vrlinama i ko dušu nije prosvetlio istinskim poznanjima, ne može istinski da blagosilja Gospoda. Raspoloženje za vrline predstavlja lice uma onoga koji sozercava, podignuto na visinu istinskog poznanja, podignuto kao na nebo. Podignutog lica, dakle, kao na nebo. Blažen je onaj ko je zaista spoznao da Bog u nama kao u oruđima vrši svako delo i sagledavanje, vrlinu i poznanje, pobedu i mudrost, dobrotu i istinu, pri čemu mi od sebe ne doprinosimo ništa sem raspoloženja koje je dobro želateljno. Imajući ga, veliki Zorovavelj je, obraćajući se Bogu, rekao: blagosloven si, Bože, koji si mi dao mudrost. Tebe ispovedam, Gospode Bože, Otaca naših. Od tebe je pobeda, od tebe je mudrost i tvoja je slava. Ja sam sluga tvoj. Druga Jezdrina, 4:59-60. Kao istinski blagodarni sluga, on je sve preneo na Boga, koji je opet sve darovao. On njega primivši, imao je mudrost. Ispovedajući ga, on mu je pripisao svu silu darovanih dobara, svezu pobede i mudrosti, vrline i znanja, delanja i sozercanja, dobrote i istine. Kada se jedna spoji sa drugima, odnosno jedne s drugima spoje, one odašilju luče svetlosne jedne slave i svetlozarnosti Božije. Sva savršenstva svetih očigledno bila su darovi Božiji. Niko nije imao ništa osim darovanoga dobra koje Bog kao vladika svega odmerava saglasno stepenu blagodarnosti i raspoloženju onoga koga prima. I čovjek tada ovladava jedino onim što Bogu posvećuje. Svako od nas po meri vere koja je u nama, dakle, stiče očigledno dejstvo duha. U stvari, svako sam za sebe postaje udelitelj blagodati. Stoga, niko od dobromislećih neće stati da zavidi drugome koji obiluje blagodaću, jer i u njemu samom leži mogućnost da stekne raspoloženje koje uslovljava primanje božanstvenih dobara. Uzrok razlike u razdavanju božanstvenih dobara leži u meri vere svakoga. Rimljanima 12.6. Saobrazno veri mi imamo i revnosnu gotovost da dejstvujemo u duhu vere. Prema tome, onaj ko dela merom svoje delatnosti, pokazuje meru vere, primajući blagodat po meri vere. Ona ipak, ko ne dela merom nedejstvenosti, pokazuje meru neverija, trpeći i nedostatak blagodati po meri svoga neverija. Stoga, ne čini dobro onaj ko zavidi onome ko čini dobro, s obzirom da je očigledno da u njegovim, a ne u tuđim rukama stoji umnožavanje vere i dela, te primanje blagodati koja dolazi po meri vere i dela ili dela koja joj odgovaraju. Kod Isaije u 11. glavi 2. do 3. čitamo: I počinuće na njemu duh Božiji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i kreposti, duh poznanja i umeća, i ispuniće ga duh straha Božijega. Ovim darovima odgovaraju i drugi darovi. Strahu odgovara uzdržavanje od zlih dela. Kreposti odgovara činjenje dobrih dela, savetu razlikovanje onoga što je suprotno obavezama, umeću nepogrešivo viđenje neophodnog, poznanju pak odgovara na delu postizanje slovesnosti koja je skrivena u vrlinama, razumu odgovara savršeno raspoloženje duše prema spoznatome, dok mudrosti odgovara neshvatljivo sjedinjenje s Bogom koje pričesnika čini Bogom po zajedničenju. Duh straha Božijega jeste uzdržanje od zlih dela. Duh kreposti je usrdno stremljenje i kretanje k odlučnom ispunjavanju zapovesti. Duh saveta je navika razlikovanja dobra i zla, na osnovu koje razumno ispunjavamo zapovesti, odvajajući dobro od rđavog. Duh umeća je nepogrešivo znanje načina vršenja vrlina, na osnovu koga nikada ne odstupamo od zdravog rasuđivanja razuma ili zdravorazumskog rasuđivanja. Duh poznanja je ispravno shvatanje zapovesti i njihovih razumnih osnova na kojima stoje obrasci vrlina. Duh razuma je slaganje s obrazima i osnovama vrlina, to jest rešenost da se ispune prvi i da se dejstvuje po drugima. Ili u stvari preobražavanje sebe po njima, na osnovu čega se vrši rastvaranje prirodnih sila s obrazima i osnovama zapovesti. Duh mudrosti je ushićenje. Uzrokom duhovnih uvida koji postoje u zapovestima i sjedinjenje s njim. Usled tog sjedinjenja mi se, po meri dostupnoj ljudima, na nepoznat način posvećujemo u razumevanje stvari koje postoji u Bogu, te ga saopštavamo i drugim ljudima rečju koja izlazi iz srca kao iz nekog istočnika. Slepu veru ima onaj ko ne ispunjava zapovesti Božije po veri. Ako su zapovesti Božije svetlost, očigledno je da će bez božanstvene svetlosti ostati onaj koji ih ne ispunjava. Jer on posjeduje samo glasovno, no ne i istinsko božanstveno znanje. Nema laganja. Nema skrivanja. Niko ko greši ne može telo da navede na nemoć, odnosno samu nemoć tela da izazove kao opravdanje za greh. Jer jedinstvo sa Bogom slovom je razrešenjem od kletve u sili obnovilo svu prirodu, učinivši da skretanje našeg proizvoljenja prema strasti ostaje bez izvinjenja. Božanstvo slova, koje je po blagodati uvek sa prisutno s onim ko veruje u njega, zaglušuje zakon greha koji postoji u telu. Rimljanima 8.2. Znanje koje nije obuzdano božanstvenim strahom proizvodi nadimanje. Ono onoga ko se nadima nagovara da smatra sopstvenim ono što mu je darovano. Delatnost, međutim, koja se umnožava zajedno sa božanstvenom ljubavlju, ne prima znanje preko potrebne mere, što delatelja privodi smireno umlju. Nebesko stanište je bestrasna vrlinska navika i znanje koje nema nikakve zablude koja bi mogla da smućuje misli. Prvo, bestrašće je savršeno uzdržanje od zlih dela, koje se primenjuje kod početnika. Drugo, bestrašće je potpuno odbacivanje pomisli o mislenom slaganju na zlo, pristanku, koje je svojstveno onima koji sa razumom prohode put vrlina. Treće, bestrašće je nepokretnost strasne želje koje se može naći kod onih koji od vidljivih stvari ushode k mislenim sagledavanjima. Četvrto, bestrašće je savršeno očišćenje i od najprostijeg i golog maštanja, koje nastaje u onima koji su kroz viđenje i sagledavanje svoj um učinili čistim i jasnim ogledalom Boga. Prema tome, onaj ko se očistio od strastnih dela, ko se oslobodio od mislenog slaganja s njima, ko je presekao pohotno kretanje k njima i um očistio čak i od prostog pomišljanja na njih, to jest onaj ko ima četiri glavna bestrašća, izlazi iz oblasti veštanstvenih stvari i stupa u božanstveni i mirni čin i poredak mislenih bića. Prvim bestrašćem naziva se pokret tela koji se ne pomera s mesta prema stvarnom grehu, to jest nepokretnost i pored postojanja pobude. Drugo, bestrašće je savršeno odbacivanje duševnih strasnih pomisli kojima može da se prlja pokret naveden kod prvog bestrašća, usled čega se izbegava pobuđivanje njihovog dejstva. Treće, bestrašće je savršena nepokretnost pohote prema strastima kojom se ostvaruje i drugo bestrašće, ostvarivano kroz čistotu pomisli. Četvrto, bestrašće je savršeno odbacivanje svih čulnih maštanja u mislima, na osnovu koga je započeto i treće, koje izbegava slikanje predstava strasti. Početak i kraj spasenja svakoga jeste mudrost, koja na početku rađa strah, a na kraju ljubav. Ili, bolje, u početku ona sama jeste strah, koji svoga ljubitelja zadržava od zla, e da bi se potom na kraju sama po sebi prirodno pokazala kao ljubav, ispunjavajući duhovnim radovanjem one koji su životom s njom zamenili posjedovanje svih vidljivih dobara. Svako ispovedanje smiruje dušu. S jedne strane uči je da prizna da je opravdana blagodaću, a s druge da shvati da je sama vinovna za svoja sagrešenja usled svoga nemara. Ispovedanje može biti dvojako po sadržaju. Jedno se ostvaruje u osjećanjima blagodarnosti zbog darovanih dobara, a drugo u osjećanjima samoizobličavanja i svesti o onome što je prđavo učinjeno. Jer ispovedanjem se naziva i blagodarno pominjanje dobro proživljenih Božijih dobročinstava i otkriveno saznanje o rđavim delima onih koji su za njih krivi. I jedno i drugo postaje mati smirenja, jer obično se smirava i onaj ko zahvaljuje za dobra i onaj ko sebe kažnjava za pregrešenja. Jedan se smatra nedostojnim darovanih dobara, a drugi moli za oproštaj sagrešenja. Da napravimo pauzu do pola četiri, pa ćemo nastaviti.